halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 hirarka efimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 4 bisha Sebtembarna waa 9 sanadkuna waa 2015. idaacadduna saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jira idinkaga soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan.
Run ahaantii tallaabadani waa tallaabo aada iyo aada isugu sii dhaweynaysa Soomaaliya iyo Maraykanka. Dabcan waxay ka dambeysay tallaabooyin ka horreeyey oo isugu jiray aqoonsi la aqoonsaday Soomaaliya bilowgii 2013 oo dowladda Maraykanku ay si rasmi u aqoonsatay dowladda Soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwaaxid Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo ka hadlayay dhawaaqii Maraykanka uu shalay ku dhawaaqay inuu dib u bilaabay hawshii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya. Falanqeyn ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee saaka iyo caalamka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
warar iyo faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaya weerar ay kooxda Al-Shabaab habeen hore ku qaadeen magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose.
musharaxiin dhowra oo Soomaaliya u tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalkaasi Norway iyo magaalooyin kale.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxa guddiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu ku baaqay in la ballaariyo tirada muhaajiriinta ee Yurub si ay u aqbalaan kumanaan magangelyo doona oo ka yimid Bariga Dhexe 2 sano ee soo socota. qorshaha ayaa waxaa 460,000 oo qaxooti ah ay ku degayaan dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo dalka Spain oo qaadan doona tirada ugu badan, kadibna ay xigi doonaan dalalka Poland, Netherlands, Romania, Belgium iyo dalka Sweden. Yurub ayaa waxa ay wajahaysaa qulqulkii ugu badnaa ee dadka muhaajiriinta tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Mr. Juncker ayaa waxaa la filayaa inuu faahfaahiyo qorshahaasi baarlamaanka dalalka Yurub, laakiinse fikirka dal walba uu markaasi ka qaadanayo tiradaasi ama tirada kusoo aadaysa ayaa muran uu ka taagan yahay oo ay kasoo horjeedaan dalka Hungary iyo dalal kaleeto oo Yuruba. ra-iisul wasaaraha Jarmalka oo qaxooti badan lagu soo dhaweeyey biyo iyo cunto iyo qalabka ay caruurta ku cayaareen dalkeeda, Angela Merkel ayaa waxa ay ku tilmaamtay hindisaha Juncker tallaabo koowaad oo muhiima.
Militariga Turkiga ayaa dhinaca dhulka ka galay waqooyiga Ciraaq talaadadii shalay markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2011 iyagoo fulinayay howlgal ay saraakiisha Turkigu ku tilmaameen mid muddo kooban soconaya oo ay ku ugaarsanayaan fallaagada kurdiyiinta ee PKK. Turkiga ayaa ku eedeeyay fallaagadan inay ka dambeysay weeraro bambaanooyin waddada dhinaceeda la dhigay loo adeegsaday oo xaddii iyo talaadadii shalay ay ku dhinteen 16 ka mid ah militariga dalkaasi iyo 14 booliisa. iyagoo aan faahfaahin badan bixin ayaa saraakiisha Turkigu waxay sheegeen in ciidamadoodu ay gudaha u galeen Ciraaq iyagoo baxsanaya xubno ka tirsan xisbigan oo Turkiga laga mamnuucay. jabhadda PKK ayaa dagaal kula jirtay Turkiga tan iyo sanadkii 1984, waxaana colaadda labada dhinac ku dhintay tan iyo markaa dad lagu qiyaasay 40,000 oo qof.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay kor u kacday tirada dhimashada dadka rayidka ee bariga dalkaasi Ukraine tan iyo bishii May ee lasoo dhaafay, taasi oo gaaraysa ilaa iyo 80,000 oo ruux oo isugu jira rayid ciidamada dowladda iyo fallaagada. tan iyo intii fallaaganimadu ay ka bilaabatay dhulkaasi muddo haatan laga joogo 17 bilood, iyadoo dagaaladaasina ay ku dhaawacmeen in ku dhow 18,000 oo kale. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Ukraine Zayd Raad al-Hussein ayaa waxa uu xogtaasi ka soo saaray tiradii shalay ahayd magaalada Geneva. al-Hussein waxa uu sheegay in duqeymaha labada dhinac ay iyagu horseedeen kororka tirada dhimashada, taasi oo dhacday intii u dhexaysay bilaha May iyo August. dadka falanqeeya arrimaha Yurubna waxay sheegayaan in dalalka Yurub iyo Ukraine ay ku eedeynayaan Russia inay hubeynayso goon u goosatada ay taageerto ee bariga dalkaasi Ukraine. wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta aad soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan Washington. Warar iyo faahfaahin dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar shalayto kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada Quryooli ee gobolka Shabeellada Hoose. Weerarkaasi oo dhacay habeen hore ayaa isla markaasina waxa uu socday ilaa iyo waaberigii, waxaana ciidamada deegaanku ay ku guuleysteen inay iska caabiyaan kooxda weerarka soo qaaday. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi.
Runtii xalay saqda maxaan ku dhahdaa adigu waqti dambe oo afartii ilaa afartii barkii nimanka khawaarijta gesada weerar kusoo qaadan degmada Quryooli, gaar ahaan xafiiskii degmada iyo saldhigii iyo meeshii maxaan ku dhahdaa faras magaalihii iyo meeshii suuqoo dhanba marka saalaa ligaal marka alxamdulilah nimankii toos maxaan ku dhahdaa waxaan sameynay ciidankii deegaanka oo halka horona ama soo maatay soo baxday dhinac bay bridgekay soo gudbeen oo magaalada oo dhanba maxaan kuradaa ciidanka deegaanka ayaa meesha joogay. Kadibna maxaan kuradaa ciidankii ayaa maxaan kuradaa si fiican maxaan kuradaa nimankii isaga caabiyey oo nimankii maxaan kuradaa khawaarijta halkaas jabi halaaga ka raacay. Waxay la rabeen sida laagi iyo ay u galeen maxaan kuradaa iyo meelaha kale iyo ay la rabeen runtii, laakiin ilaahay nacam muusan dhihin. Halkaasi hadee ayaga laftigooda miidad badan bay ugu carareen kulitaba maxaan ku irahdaa khasaarin way jiri.
Khasaaro intuu leegyahay markaa?
Anaga xaggeena runtii askar waa noogu dhinteen, askarna waa noogu dhaawaceen kulita dhaawacii kulita waxaan usoo qaadnay dhinaca Muqdisho. Waxaan umahad celinaya runtii UNka ama Amisom inay nagu caawiyeen diyaaradaha helikobtarka. Taas iyo maxaan ku irahdaa haddana ayagiina 24 ayaa laga tiriyey runtii maxaan ku yidhaha waxaan leenahay marka halkaasi jabi halaaga ka raacay. Marka dee waxaa meesha kasoo baxday marka in ciidamada Soomaaliya ama kuwa deegaanka ama local force kuwa la yidhahda ama kuwa deegaanka macnaha ama local policeku inay ka taya fiican yihiin runtii ama ka runtii dagaal fiican yihiin ayaa meesha kasoo baxday. Waxaan ku ammaanayaa runtii ciidamada deegaanka ama local policeka runtii aada iyo aada lacamin ammaanka shacabka iyo deegaanka say u ilaaliyeen aada iyo badan runtii aan ugu faraxsannahay. Taasna darsi bay noqotay oo hadda waxaan rabnaa insha allah anoo la kaashan runtii madaxweynaha koonfurta dalka Soomaaliya in degmo walba ciidamo maxaan ku ragaa oo deegaanka kasoo jeeda inaan u abaabulno insha allah ay ku daydaan kuwa Quryooli.
Laakiin haddii ciidamada beelaha la hubeeyo ma dhici kartaa in ay beelaha laftoodu marar qaarkood isku dhacaan?
Qaab oo beela ahaan ma aha, waa ciidan oo maxaa kura dadka deegaanka oo dhanba maxaan kura kasoo jeeda oo hal beel kaliima labo beel maaha saddex beel maaha. Kadibna waa la sharceeyaa dress gooniya ayaan u tolnay oo local police ay ku qoran tahay booliiska deegaanka saaleligeeda liiskoodii kulitaba usoo jiraa maxaa kurada commando policia in maxaa kurada sharciyan sharcigoodii hadda miisku saaran yahay. Laakiinse maxaan ku irahdaa ciidan hadda mishaar qaata maaha, laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow macnaha in saldhigyadoo dhanba warqad kasoo baxday taliska booliiska ayay jirtay sanadka hore oo oranaysa dowladda dhexe oo oranaysa macnaha in saldhig walba 35 ilaa 50 ciidan deegaan in loo qoro. Macnaha waa deegaanka dadka degan waay ila dadkaana dad oo maxaan ku irahdaa jasiiratu waqwaq iyo macedonia laga keena maahana, waa dad maxaa deegaan ku dhashay oo ahlulmaka hum adrak min shacaaibihaawa macnaha ilaa reer maka ayaga dadka iska yaqaan waa tii rasuulka calayhi salatu wasalaam markii la qabtay maka uu yiri. Saas ayay ka dhigan tahay macnaha dad qof laga keenay macnaha gurceel iyo dhusmaseedi ama garow iyo burci iyo tifsi iyo malaysi mooragari iyo maxaa ku rada iyo maxaa ku rada doolow kuwa deegaanka u dhashay ayaa kaga aqoon badan oo cadow yaa cadow yaan cadow ahayn yaa argagixiso yaan argagixiso ahayn intay ku dhumanayaan yaa hoos yaa marti gelinaya macnaha kuwan ayaa maxaa kura in xoog la saaro. Faa-iidan hadda waaba soo baxday ciidan aan Amisom oon safka hore ku jirin oo ayagoo dhafiiska ugu horreya ku jiraan oo maxaa kura saas isu difaacayn waa markii ugu horreysa dhacday taariikhda.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Thank you.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. Sidii aad shalay idaacadaha iyaga ku maqasheen, wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgallada dunaasiyadeed ee maraykanka ee soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkan cusub uu sawir ka bixinayo sii wadista dadaalada dowladda maraykanka ay dib ugu soo celinayso xiriirkii ay la lahayd soomaaliya. dhinaca kale, war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso tallaabadan, diyaarna u tahay inay sii xoojiso xiriirka muhiimka u ah ee labageesoodka ah ee soomaaliya iyo maraykanka. haddaba tallaabadan maxay ku soo kordhinaysaa xiriirka soomaaliya iyo maraykanka? waxaan su-aashaasi weydiiyey rofeser cabdiwaaxid qalinle oo ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed kuna sugan magaalada minneapolis gobolka minnesota.
Marka hore, asalaamu calaykum waraxmatullah, waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaada. Run ahaantii tallaabadani waa tallaabo aada iyo aada isugu sii dhoweynaysa soomaaliya iyo maraykanka. dabcan waxay ka dambeysay tallaabooyin ka horreeyey oo isugu jiray aqoonsi la aqoonsaday soomaaliya bilowgii 2013 oo dowladda maraykanku ay si rasmi u aqoonsatay dowladda soomaaliya muddo dheer kadib oo laga soo bilaabay ilaa 1993 markii uu maraykanku ka baxay dalka soomaaliya. saa awgeed ku dhawaaqista lagu dhawaaqay in safaarad rasmiya ama mission ay ku yeelanayso soomaaliya maraykanku ku yeeshay waa tallaabo hore loo qaaday runtii sii xoojinaysa xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka.
Xafiiskan professor, sida maraykanku sheegay, wuxuu saldhigiisu noqon doonaa safaaradda maraykanka ee nairobi ayuu ku dhex shaqayn doonaa, waxaana madaxu noqonaya mas-uul xilkiisu yahay arrima fuliye. dad baa qaba in ilaa iyo inta safiir rasmiya soomaaliya loo magacaabayo oo safaaradda maraykankuna ay ku shaqaynayso soomaaliya gudaheeda, wax isbedela oo weyn oo loo mashxaradi karo inaanu jiri doonin, aragtidaada maxay tahay?
run ahaantii anigu wax yar waan ka duwanahay fikirkaas oo waxaan qabaa. waxaan ognahay bishii may ee lasoo dhaafay shanaad sanadkan gudihiisa waxaa tegay soomaaliya wasiirka ama xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry, booqashadaas dabcan booqasho taariikhi ahayd marka loo eego mas-uul darajadaas ah in uu dalka soomaaliya booqdo. waxay ku tusaysaa ahamiyadda ay maraykanka ugu fadhido arrinta soomaaliya iyo dal ahaan iyo runtii isbedelada soomaaliya ka socda. ta kale, safiir waa loo magacaabay soomaaliya waqtigaas ka hor, laakiin waxaa dhacday in safiirkii muddadaas booqashada John Kerry kadib ay dib uga cudur daaratay in loo magacaabo soomaaliya. kadib aan ilaa hadda safiir la magacaabin bedelka ah yani bedelaya gabadhaas ka maaragtay ka tanaasushay safiirnimada. marka mad muujinayso run ahaantii magacaabis la-aanta ilaa hadda aan safiir rasmi ah la magacaabin mar labaad ma muujinaysa in ay xiriirkii hoos u dhacay. run ahaantii charge affairs-ka ama sihayaha howlaha fulinaya ama oo hadda ah qofka runtii arrinta soomaaliya u qaabilsan waa isaga laftiisu waa sarkaal sare weeyey qofkaasi oo aada iyo aada howlo fara badan u fulin kara. ta kale, waxaa jirta arrimo xagga ammaanka ah oo dabcan mar walba maraykanku qiimeyn uu ku sameeyo oo si gaara ayaa uu aaminsan yahay in asaga loo beegsado. marka kulley diblomaasiyiintiisu waa ay ka taxadiraan meelaha qaarkood oo khatar uga imaan karto. marka duruufo xagga ammaanka ah, duruufo kale oo diblomaasiyadda iyo arrimahaas la xiriira laga yaaba inaanay weli keenin in safiir loo magacaabo. laakiin runtii safaarad soomaaliya gaar u ah ama xafiis soomaaliya gaar u ah in la sameeyo laguna dhawaaqo waa horumar weyn, waa tallaabo hor u qaadaysa isku soo dhawaanshaha maraykanka iyo soomaaliya.
waa gartay dhanka ammaankeed ka hadasha hadaanba kasii aanba qaadno dhanka nabadgelyada iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab. markaad eegto, maraykanku horey tababarro ayuu u fidinayay ciidanka soomaaliya, ma kula tahay inuu taageero buuxdo oo dib u dhiska ciidanka soomaaliya ku bixin doono sida ciraaq iyo afghanistan oo kale?
maraykanku hortiisa dano ayuu ka leeyahay soomaaliya, danahaasina inta badan waxa weeye dana xagga ammaanka la xiriira iyo la dagaalanka argagixisada. waa ay jiraan oo si aada ayuu maraykanku dabcan taageero xagga ammaanka ah u siiyaa soomaaliya, haddii ay tahay xoogaga kala duwan ee difaaca iyo sirdoonka iyo wixii la xiriira kulley waa uu taageeraa maraykanku si aada, dabcan mucaawinooyin fara badanna waa uu siiyaa soomaaliya. marka howlo waa uu ka wadaa marka soomaaliya maraykanku. sidoo kale wuxuu joogaa dalal deris la ah soomaaliya oo aada iyo aada si joogta uga qayb qaata howlaha ka socda soomaaliya, sida jabuuti oo kale, etoobiya oo kale, kenya oo kale, ayku intaba waxa uu ka wadaa howlo la xiriira la dagaalanka argagixisada. marka soomaaliya kama maqna maraykanku run ahaantii, oo waa macnaha xagga ammaanka gaar ahaan in uu sii kordhiyo ma ogiye, in uu ka yareeyo hadda dadaaladii uu ugu jiray inuu ku caawiyo soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran inuu si toosa isagu hawshaas u qaadan karo weli ma cadda. Waayo waxa jooga dalka waxa jooga mishinka ama ciidamada ka socda dalalka AMISOM, waxaan ujeedaa African Union oo ciidamada AMISOM ayaa jooga. Marka ciidamada AMISOM waa ciidamo iyaga laftood nabad ilaalin u jooga. Kharashkooda Maraykanku waxbuu ka bixiyaa, United Nations dalalka kale ku jira waxbay ka bixiyaan. Marka run ahaantii yani ka qayb qaadashada iyo xoojinta uu xoojinayo Maraykanku ammaanka Soomaaliya waa uu aada iyo aada baan u filayaa inuu usii soconayso. Marka la eego taariikhdiisa iyo sida runtii uga walaacsan yahay arrimaha argagixisada iyo geeska Afrika.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiwaxid Qaliilo oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Maraykanka igu waramayay.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. dalka Norway waxaa ka socda doorashooyinka golaha deegaanka kuwaas oo la filayo in lasoo gebagabeeyo 14-ka bishan. khadka telefoonka ee magaalada Oslo ee caasimada Norway ayaan kula xiriiray Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo, haatana ka qaybgalaya doorashooyinkaasi socda. waxaan ugu horreyn weydiiyey tirada musharaxiinta asal ahaan Soomaalida ah ee ka qaybgalaya doorashada.
tirada Soomaalida ee ka qaybgalaysa sanadkan magaaladan Oslo waxa weeye ilaa 3 ama 4 ba aan idhaahdo, way jiraan dad kale oo iyana ka sharaxan magaalooyin kale.
tirada dadka Soomaalida ee ku nool Norway waa imisa?
daan dirayo wallaahi dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Norway waxaa lagu qiyaasaa inay u dhexeeyaan 8,000 ilaa 4,000 oo qof.
waxaad ii sheegtay in 3 qof aada magaalada Oslo kaliya aada uga qayb galaysaan, maxaa keenay in tir intaa leeg aada uga qayb gashaan tartanka doorashooyinka deegaanka Baashe?
dadka Soomaalida 50% ayaa degan dalka Norway, intaa markaa 50% maadaama ay degan yihiin dadana Soomaaliyeed baa siyaasadda xiiseeya. anigu waxaan ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka, waxaana ii dhammaaday 4 sannadood ayaa ii dhammaaday. markii labaad ayaan doorashada u taaganahay. 2 qof oo kale Soomaaliyeed ayaa iyaguna igula jiray oo iyagana ay u dhammaatay 2 sano. markaa 3 xildhibaan ayaana lagu doortay 2012.
marka rajadiinu waa sidee?
wallaahi rajadayadu ma xuma. anigu waxaan ka tirsanahay maaragtay xisbiga shaqaalaha oo ah dhinaca garabka bidixda. markaa rajadaydu runtii way fiican tahay, iyadoo magaalada Oslo ay soo haysteen 18-kii sane ugu dambeysay xisbiga garabka midigta ama conservativeka, ayaa haddana iminka waxay u muuqataa in naacawdu ay u socoto in aanu awoodda la wareegna magaalada, annagoo runtii awood badan saarnay si aanu la wareegnahayn. marka waxay u muuqataa in isbeddel siyaasadeed ka dhici doono magaaladan Oslo.
marka Baashe, haddaa adii guuleysta ama ay ragga kale Soomaalida ay tartan ku jira guuleystaan, maxaad u qabanaysaan dadka Soomaalida ee ku nool dalkaasi Norway?
waxyaalaha runtii laga sugi karo dowlad hoose ayaanu runtii u qaban doonaa. baahida ugu weyne dadka Soomaaliyeed haysataa waxa weeye iyadoo isfahan la'aani ka jirto xaggan qoyska Soomaalida iyo caruurta. markaa runtii anigu waxaan xoogga saari doonaa in la isfahansiiyo shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah oo caruur badan leh, iyo dhaqanka dadka Norwijiga iyaduna dhaqan ka duwan leh, iyadoo caruur badan dad badan laga qaatay oo taasina ay madax xanuun ku noqotay. waxaan xoogga saari doonaa haddii ilaahay idmo in arrintaa loo helo xal, iyo iyadoo aan isku dayi doono in dad badan oo Soomaaliyeed shaqo la siiyo, dhalinyarada shaqo la geeyo, xirfad loo abuuro. runtii dadka Soomaaliyeed cududa shaqaysa aada bay u yartay marka la eego ilaa 30% bay tahay. marka in la kordhiyo qayb qaadashada mujtamaca iyo shaqada, dad badan oo Soomaaliyeed oo sharci la baa jiroon sharci lahayn oo ilaa 9 sannadood dalka joogay, marka dadkaana sidii sharci loo siin lahaa si ay mujtamac ugan mid noqdaan. markaa waa dhinaca sharci la-aanta shaqada, iyo haddaan isku soo duba dhinaca caruurta iyo dhibaatada ka taagan 3 qodob baa runtii nahoryaallaan wax ka qaban doona.
doorashooyinkan deegaanka Norway goorme la soo gabagabeynaya?
waxaa lasoo gabagabeynayaa 14-ka bishan aynu ku jirnay September haddii lahaydno.
waxaa jirtay iyadana doorasho u socota iyo loolan xoog leh oo ka dhexeeya labada xisbi, xisbiga shaqaalaha ee garabka bidix iyo conservativeka ee garabka midig. soomaalida labada xisbi kee bay taageersan tahay?
runtii 100% waxaan odhan karaa 95% waxay soomaalidu taageersan tahay xisbiga shaqaalaha oo dhinaca garabka bidixda. 3 dayada xildhibaan ee Soomaaliyeed ee kal hore 2000 iyo teeramkii hore 2011-kiina waxaanu kasoo baxnay xisbiga shaqaalaha. iminkana 2 ayaanu kaga sharaxanay xisbiga shaqaalaha. markaa waxaanu u badannahay xisbiga shaqaalaha ayaanu u badannahay.
kaasina wuxuu ahaa baasha maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee oslo ee dalkaasi norway oo khadka telefoonka igu warramayey.
wadada isku xirta magaalada jabuuti iyo degmada lawyacadde ee suhdinta u ah jabuuti iyo somaliland oo markii hore ahayd waddo burbursan ayaa dhowaan laga dhigay laami. waddadaasi oo ah ku dhowaad 20 kilomitir waxaa iska xilsaartay oo maalgelisay dhismaheeda dowladda jabuuti. waddadan oo ay aad u adeegsadaan dadka reer jabuuti ee xilliyada kulaylaha u xagaa baxa dhinaca somaliland ayaa waxaa booqday wariyaheenna ramadaan muuse oo degmada looyacadde qaybta jabuuti kula kulmay qaar ka mid ah darawaliinta iyo rakaabka adeegsada waddadaasi. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
alaabka fiicanta wallaahi dariiqa fiican si fiican dariiqu fiican yahay
sifiican
aad buu fiican yahay dariiqu aad buu wanaagsan yahay maato kale maan arag dariiqan u sameeyey mana haysan jirin.
waddadii dee imika waa tan la hagaajiyey looyacadii iyo jabuuti isku xidhaysay soo gaadiidkiina ma fududan?
Aad buu noogu fududay gaadiidku awal dee laashashkaba ayaan ku wareejinayna yaan kale ku wareejinaya imika dee 5 mari buu nagu geynayaaba waddadii qotoqodagu ma jirto adoo biraaxan tegaynaa dowladda taa mahad baan u celinaynaa. taasi aad baan ugu mahadinaynaa dowladda waddadaasi noo samaysay wixii kale karaankeedana inay noo samaysan baan laga yaabaa dee.
waxaad ka mid tahay adigu markaa darawallada amba wadayaasha baabuurta isku xidhay degmadan looyacadee qaybta jabuuti ilaa magaalada jabuuti waddadii aad baa loo hagaajiyey awal xoog baad uga caban jirteen bal maanta ka waran?
way fiican tahay maanta aad bayna nagu fiican tahay qabqabkii iyo jajabkiina waan ka raysannay dee waan ku maasiyay baresidaanku
waaye bal awal wakhti dheer baad ku tegi jirteen qabqab fara badan sida aad sheegtay ayaa jirtay imika aad baad uga raysateen wakhtiga aad ku tegi jirteen soo aad ugama koobna?
Haa, aad baa ugu koobantahay. awal waxaan ku tegaynay saacadiiyo badh imika waxaan ku tegaynaa 3 mil yaan ku tegaynaa imika oo dadkii awal doodhanaya biika maxaan ka raacnaa sidan waan ku jajabnay dadkii odhanaya imika waxay yidhahdeen ba waan nafisnayba ay
awal waxaa badnaa in shilalka ka dhacay waddadan imika wacankeebaad umalaynaysaa?
imika shilku yaryahay aad buu kobay shil badan imika kuma dhacda intuu imika digadaa la sameeyey waxba kama dhicin weli.
waddadan laamiga laga dhigay wax fara badan bay inagu soo kordhisay sidaad sheegtay inigase waxaa laynagu eedeeyaa inta badan inaad dadka qiyaas xoog leh tiradii lagu talagalay maahay tirag aad uga badan rakaabkaad ka dhigtaan marka taasoo kale soo ma jirto?
ma jirto. intii kuraasada lagu talagalay maan qaadna qof siyaada ama jirtaba. waxaa jira iminka booliis baa jira, waxaa jira jaadaaran baa jira oo kontrool sameeya maalin kasiba. iminka dhexdaabuu joogaa kolku baawurku baxo uu baar inta qof uu siday halkuu ka yimiday siduu u socdo waxaa dhan buu baadhaya warqadihii wixii o dhan wada sheega wada baadhaya.
waddadu waxaa leedahay maca calaamadaheygii baa ku yaalla qiyaasta fitaska amba xawliga lagu soconayaa waa 4 baa lagu odhanayaa calaamadihii o dhan bay waddadu leedahay soo kuwa kuma dhaqantaan?
Haa, waa run taabulooyo miidhan baa meesha wada ah dee kolka firaashta kaliisa taabulowgiga ku yaallaa maya kolkaa xawli u socotid 4 baad ku soconaysaa waddadu fiican tahay.
magacaaga saddexana?
Cabdulbar Cabdilaahi.
bal cabdo ka waran dee waa kanna waa waqtigeed soo noqonaya in dadkii reer jabuuti aan dad badan baa halkan maraya degmadii looyacadeen joognaa qaybtii jabuuti bal ka waran isusocodka?
isusocodka wallaahi aad buu yaryahay dadka reer jabuuti halkan dhibaata ku haysta dad waxba looma fududeynayo waa inaad xalla doodoona xal ee dadka ay dhibaata ku haysta dhanka shishana dhankii sokona waa laga xidhay dadkii waraaqihii iska haysta jabuuti wixii hore kaarar kuga haysta iyo dhibaataan ku haysta marka waa inaad solution la doodoona dadku xagaabax way soo noqona iskooladiiba ayaa lagu soo noqonaya akaa dhibaato weyn baa taala.
marka dadku way ku dhibaataysan yihiin?
aad dadkiiyo waraaqihii waddaninima dadkiiyo waddaniya oo wuxuogu iska sitaa iyo haddana dariiq lagu adkeynaya oo xilliga doonaan maraya oo xilliga doonaan la xajinayo marka dadka waxaan doonaynaa inaa xal loo helo annagoo dadkii degmada dadka inaa xal loo helo oo meel ay biyo ka cabaan bay leeyihiin labadii frontiya dhexdooda ku dhinteen dadka waa inaa xal loo helaa.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa wuxuu ku baaqayaa in beesha caalamka ay jawaab xooggan ay ka bixiso mushkiladda muhaajiriinta ee ka ogan yurub. sarkaalkani ayaa wuxuu sheegay in 10,000 ee qaxootiga ee syriya ee soo gaaraya yurub ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhammaanba dalalka dunida, loogana baahan yahay in dal walba uu kaalinta kaga aadan uu ka qaato culayska si loo difaaco dadkan ka soo cararaya dagaalada. wariyaheena v o a liza shlein ayaa warbixintan waxaynu uga soo dirtay magaalada geneva. Waa kan maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila fadhiya.
dalalka jordan, lubnaan iyo turkiga ayaa martigeliyey in ka badan 4 milyuun oo qaxooti siriyaana oo ka soo cararay dagaalada waddankaasi. sidaasi oo kale dalalka safka hore ee yurub ee ku yaala badda mediterraneanta, gaar ahaan talyaaniga iyo greega, ayaa iyana dusha u ritay culayska ugu weyn ee ka dhashay qulqulka qaxootigan ka soo cararaya siriya, ciraaq iyo meelo kale oo dunida ah. taasina ma aha xaq, ayuu leeyahay peter sutherland oo ah sarkaal sare oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka qaxootiga iyo muhaajiriinta. Mr Sandland waxa uu sheegay in gargaaridda qaxooti intaasi leeg aysan ahayn mas-uuliyad saaran dalalka xuduudda la leh goobaha colaaduhu ay ka ogan yihiin ama dalka ugu horeeya ee ay soo gaaraan si ay magangelyo u weydiistaan qaxootiga, laakiin buu yidhi waa mas-uuliyad dunida oo dhan saaran. waxa uu hoosta ka xariiqay in dunida looga baahan yahay jawaab caalami ah inay ka bixiso mushkiladan taagan si la mida sidii dhacday intii uu socday dagaalkii kacaankii hungary ee sannadkii 1956 iyo mushkiladii dadkii reer fietnam ee doonyaha ku soo baxsanayay dhammaadkii sannadihii 70-aadkii. waxa uu sheegay in labada mushkiladoodba dunidu ay aqbashay in mas-uuliyad wada jira la qaato oo culayska la wajaho.
We have to find a method, perhaps as we did in 1956 in the conference that took place then.
waxa uu yidhi waa inaynu helnaa qaab dabcan la mida sidii shirkii dhacay sannadkii 1956 oo markaa dal walba laga helaa, buu yidhi, ballanqaad hadday noqon lahayd inuu tiro qaxootiga ka mida qaabilo iyo inuu wax ka bixiyo qarashaadka ku baxaya mushkiladda aan hadda wajahayno. sutherland waxa uu sheegay inuu ku qalbi jabay in dalal badan oo yurub ah ay hortaagan yihiin dadaalka ku aadan sidii loo gaari lahaa qorshe lagu midaysan yahay oo 28-ka dal ee yurub ay ku wadaagayaan culayska qaxootiga. waxa uu sheegay in isaga ay ka dhaadhici weysay in hungary oo taariikhdu ay xusayso in sidan oo kale loo gargaaray ay ka soo horjeedo qorshahan. waxa uu sheegay in dhammaan dalalka dunidu ay mas-uuliyad ka saaran tahay qaxootiga, isagoo si gaara carabka ugu dhuftay Maraykanka, Kanada, Australia, dalalka Koonfurta Ameerika, kuwa Aasiya ee Bariga Fog iyo dalalka carbeed ee Khaliijka, oo uu ku dhaleeceeyey inaysan qaabilin xitaa hal qof oo qaxooti ah oo ka soo cararay colaadda Siriya.
warbixintii wariyaheena v o a liza shlein ee nooga soo dirtay magaalada Geneva maxamed colaad xasan ayaana soo koobayey.
waxaan ku wada nasanaynaa hees qaraamiya uu noo qaadayo laaw naxariiste cumar duule cali cumar maxli.
sidii cilmi maan cala calay ereyadaas waxay ka mid ahayeen heestaasi qaraamiga oo ku luqaynaya fanaanka cumar duule cali iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo. intaan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo waa ibraahim xasan daanduray iyo maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.